comes. I thought that she might be a green one. I may take off my clothes and love her tight.
Фаната полека заврши, се враќаме назад на тоа што ни е bread and butter, што викаат овде на 103-ка, тоа е алтернативна современа македонска музика. Ке чуеме неколку настапи во живо, за почеток Бранко Бјадов од Струмица, односно Alone in a Crowded Room, ке биде малку осамен во нашата гужва во студио. Потоа Александар Ордев со пријателите, не ми кажа кој пријатели, само ке има пријатели, колку повеќе толку повесело. И за крај член 16 од повеќе македонски градови за прв пат свират во Скопје. Прославуваме 81-виот роден ден на Македонското радио со благодарност до пријателите од партизанска штампа на сајмот FIUK and our colleagues in Berlin at Radio Kashmir.